20 χρόνια Sky, ο μεγάλος σταθμός γιορτάζει και ο Δημήτρης Μαρούλης στην έρευνα αρχείου και ο Άρης Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο παρακολουθούν τις εξελίξεις δύο δεκαετιών. Δύο δεκαετίες στις οποίες ο Sky συνέδεσε την τύχη του και με την ελληνική υπηρεσία του BBC στο Λονδίνο. Ένα κολοσιαίο για τα ελληνικά δεδομένα δίκτυο ανταποκριτών και παραγωγών που παρακολούθησε την ελληνική και την παγκόσμια ιστορία από το 1939 έως το 2005. Θα παρακολουθήσουμε την πορεία της ελληνικής υπηρεσίας του BBC ξεφεύγοντας από την 20ετία του Sky, με ηχητικά αποσπάσματα όμως που μεταδόθηκαν σε αρκετές περιστάσεις και από αυτόν εδώ το σταθμό.
Εδώ Λονδίνον, εδώ Λονδίνον.
Ο τρελός είσαι βρε, δεν είναι καλά. Βρε, ο σκοπός είναι να ακούσουμε εμείς Λονδίνο, όχι του Λονδίνο εμάς. Έλα παραγγελία.
Η ελληνική υπηρεσία του BBC θα ξεκινήσει τις μεταδόσεις της στην Ελλάδα το 1939, καθώς η Ευρώπη και ολόκληρος ο πλανήτης εισέρχονται σταδιακά στη μεγάλη περιπέτεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όταν ο Αδόλφος Χίτλερ ανακοινώνει την επίθεση στην Ελλάδα, η ελληνική υπηρεσία του BBC αναλαμβάνει να αντικαταστήσει το ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών. Παραλαμβάνει μάλιστα και το σήμα του σταθμού, όπως θυμόταν ο δημοσιογράφος Ντίνος Γρηγοριάδης.
Εδώ ελεύθερη ακόμα Αθήνε. Προσοχή! Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα.
Εδώ Λονδίνο.
Με μεγάλη συγκίνηση παραλάβαμε το σήμα του σταθμού Αθηνών από τον τότε πρεσβευτή της Ελλάδας, τον κύριο Σιμόπουλο. Θυμάμαι πολύ καλά την τελετή μέσα στο στούντιο, τελετή την οποία παρακολουθήσαμε πολλοί από εμάς με δάκρυα.
Ο πρώτος διευθυντής της ελληνικής υπηρεσίας, Γιώργος Αγγέλογλου, μιλούσε αργότερα για τις συνθήκες και το κλίμα που επικρατούσε εκείνες τις ημέρες στο Λονδίνο.
Ο σκοπός μας τότε ήταν να δίνουμε αντικειμενικές ειδήσεις στην Ελλάδα, να ενημερώνουμε τους Έλληνες πάνω στην εξέλιξη του πολεμικού αγώνα των συμμάχων και να καταπολεμούμε τα ψεύδη της προπαγάνδας του Γκέμπελς.
Από τη συχνότητα της ελληνικής υπηρεσίας θα ακουστούν οι ειδήσεις από τα μέτωπα των μαχών, αλλά και οι πρωταγωνιστές του πολέμου, όπως του Βρετανού Υπουργού Λίο Έιμερι, που απίφθινε το μήνυμά του στα ελληνικά. Ένας πολιτικός που παλαιότερα στήριζε την Ιταλία του Μουσολίνη ως αντιστάθμισμα στη Γερμανία του Χίτλερ.
Έλληνες, η αντίστασή σας μας επέτρεψε να κρατήσουμε τον στόλο μας εις την Μεσόγειο. Η αντίστασή σας επίσης ανέτρεψε όλα τα σχέδια του Ίκλερ για την καταστροφή του ρωσικού στρατού προτού χειμώνα. Όχι, η θυσία των ερώων σας δεν υπήρξε ματέα. Έχεις λοιπόν λόγους καλούς για την καθαρικότητα και την υπερηφάνεια με την οποία αντιμετωπίζετε τον εχθρό, εν τη επικοινώσει ότι εσείς είστε καλύτεροι εκείνων οι οποίοι σήμερα προσωρινώς σας καταπιέζουν.
Μία από τις σημαντικότερες μαρτυρίες εκείνες της εποχής ήταν και αυτή του Christopher Woodhouse, που άκουγε την ελληνική υπηρεσία από την Ελλάδα μαζί με τον Ζέρβα και τον Βελουχιώτη.
Ίσως η πιο συναρπαστική μου προσωπική ανάμνηση είναι η αξέχαστη εκείνη νύχτα όταν μαζί με τον στρατηγό Ζέρβα Ακούσαμε το BBC να μεταδίδει την είδηση της ανατινάξεως της γέφυρας του Γόρου Ποτάμου.
Επέσαμε στη Γιώνα την τελευταία νύχτα του Σεπτέμβρη του 1942. Για κάμποσο καιρό ο Άρης μας απέφευγε. Αλλά μόλις βεβαιώθηκε ότι η επιχείρηση θα ελάμβανε χώρα οπωσδήποτε, ο Άρης και οι αντάρτες του ενώθηκαν μαζί μας με ενθουσιασμό και μια απόλυτη συνεργασία επικρατούσε μεταξύ και των αρχηγών και των ανταρτών.
Κι αντιλαλούν απ' τη φωνή σου πλαγιές και κόμοι, ελάς, ελάς. Με χίλια ονόματα μια χάρη, ακρίτας ή ταρματολός, αντάρτες, κλέφτες, παλικάρι, πάντα είναι ο ίδιος ο λαός. Εμπρός, ελάς, ελάς, ελάς για την Ελλάδα, το δίκιο και τη λευτεριά, στο κρόβουνο και στην κοιλάδα, πέτα πολέμα με καρδιά.
Μπορεί ο Μίκης Θεοδωράκης να τραγουδά τον ύμνο του ελληνικού λαϊκού απελευθερωτικού στρατού και ο Woodhouse να μιλά για τη συνεργασία με τον Ελλάς, η ιστορία όμως δεν θα επιτρέψει τέτοιες συμμαχίες για πολύ ακόμη. Τα Βρετανικά στρατεύματα θα επιστρέψουν ως κατακτητές και η ελληνική υπηρεσία του BBC θα παρακολουθήσει τον ελληνικό εμφύλιο μόνο μέσα από τις αναλύσεις των κυβερνητικών δυνάμεων.
Ποτέ δεν βλέπαμε παρά μια στάση τελείως ουδετέρα. Απλώς ως δημοσιογράφοι, σαν να λέμε, μεταδίδαμε ό,τι έτυχε να μεταδοθεί από την τότε ελληνική κυβέρνηση.
Ο εμφύλιος θα τελειώσει. Η ελληνική υπηρεσία του BBC όμως εξακολουθεί να μεταδίδει ειδήσεις στην Ελλάδα από το Λονδίνο, ακόμη και όταν η Ελλάδα έρχεται στο Λονδίνο. Στις 19 Φεβρουαρίου του 1959 υπογράφεται στη Βρετανική Πρωτεύουσα το δεύτερο σκέλος των Συμφωνιών Ζυρίχης Λονδίνου για τη δημιουργία ενός θνησιγενούς ανεξάρτητου κράτους στην Κύπρο. Πριν ακόμη γίνει γνωστό το μυστικό μνημόνιο για το ρόλο του ΝΑΤΟ και μακριά από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης σε Ελλάδα και Κύπρο, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής μιλά εκείνη την ημέρα στην ελληνική υπηρεσία του BBC.
Επιθυμώ να εκφράσω τη χαρά μου για τις συνομιλίες τις οποίες είχα εν Λονδίνο με τους πρωθυπουργούς της Αγγλίας και της Τουρκίας, κατέληξαν εις ευτυχές αποτέλεσμα. Συμφωνίες τις οποίες υπεγράψαμε σήμερα δίδουν στον κυπριακό λαό την ελευθερία του και συγχρόνως αποκαθιστούν την φιλία και τη συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών υπό φιλία όλων μας.
Τις συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου θα ακολουθήσουν συγκρούσεις των δύο κοινοτήτων. Μια ιστορία την οποία η ελληνική υπηρεσία του BBC παρακολουθεί στενά, δίνοντας συχνά το λόγο στους πρωταγωνιστές. Ο Μακάριος μιλά πάντα στους συναδέλφους δημοσιογράφους εκείνης της εποχής όταν επισκέπτεται το Λονδίνο, όπως εδώ, το 1966.
Το κυπριακό πρόβλημα δεν είναι φυλετικό. Επί μακρά έτη, οι Έλληνες και οι Τούρκοι της Κύπρου έζησαν αρμονικώς, πιστεύω διότι και στο μέλλον δύναται να συζήσουν εν πλήρη αρμονία και συνεργασία. Δεν επιθυμούμε να στερήσουμε τους Τουρκοκυπρίους των ίσων προς τους Έλληνας της νήσου πολιτικών δικαιωμάτων των, αλλά και δεν αποδεχόμεθα εξάλλου τη δημιουργία χωριστικού καθεστώτος εδραζομένου επιφυλετικής βάσεως.
Εάν υπάρχει ένας άνθρωπος που κατάφερνε να ενώνει με τη φωνή του την ελληνική ιστορία του 20ου αιώνα, είναι ο Γιώργος Σεφέρης. Διπλωμάτης στο Λονδίνο, θα βρει αρκετές φορές τα μικρόφωνα της ελληνικής υπηρεσίας ανοιχτά για αυτόν, όπως εδώ, το 1959.
I belong to a generation which experienced two world wars, one in its childhood and the other in its maturity.
Ανήκω, έλεγε ο Σεφέρης, σε μια γενιά που έζησε δύο παγκόσμιους πολέμους, τον έναν στα παιδικά της χρόνια και τον άλλο στην περίοδο της ωριμότητάς της, με αυτό το περίεργο ιντερλούδιο ελπίδας και απόγνωσης που ονομάζαμε Μεσοπόλεμο. Φαίνεται πως η ζωή είναι πλέον πιο εύκολη για τις νεότερες γενιές. Χαίρομαι που το ακούω, εάν είναι αλήθεια. Η ιστορία όμως θα αποδείξει ότι δεν ήταν αλήθεια. Ο Γιώργος Σεφέρης θα πρέπει να επανέλθει στα μικρόφωνα της ελληνικής υπηρεσίας του BBC 10 χρόνια αργότερα, με την Ελλάδα αυτή τη φορά βυθισμένη στο σκοτάδι της δικτατορίας.
Είναι μια κατάσταση υποχρεωτικής νάρκης, όπου όσες πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές, με πόνους και με κόπους, πάνε και αυτές να καταποντιστούν μέσα στα ελώδη στεκάμενα νερά. Όλοι πια το διδάχτηκαν και το ξέρουν, πως στις δικτατορικές καταστάσεις η αρχή μπορεί να μοιάζει εύκολη, όμως η τραγωδία περιμένει αναπότρεπτη στο τέλος. Όσο μένει η ανομαλία, τόσο προχωρεί το κακό. Τώρα ξαναγυρίζω στη σιωπή μου, παρακαλώ το Θεό να μην με φέρει άλλη φορά σε παρόμοια ανάγκη να ξαναμιλήσω.
Ένα χρόνο νωρίτερα από τα στούντιο του BBC μεταδιδόταν και η φωνή του Γεώργιου Παπανδρέου. Μιλούσε τότε για την επιστροφή του φασισμού στη χώρα.
Είχω μεν ελπίσει, έπειτα από τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμο, ότι ο φασισμός είχε οριστεί πως συντριβή και ότι δεν είναι δύνατο πλέον να εμφανιστεί τουλάχιστον εις την Ευρώπη. Μία διεθνής απομόνωσης και πολιτική και οικονομική της Χούντας θα οδηγήσει εις την άμεσον καταρρεύσή της. Ο ελεύθερος κόσμος με αυτή την πρωτοβουλία και θα τιμήσει και θα προστατεύσει τον εαυτόν του.
Ο ελεύθερος κόσμος όμως δεν θα τιμήσει άμεσα τουλάχιστον τον εαυτό του. Βρισκόμαστε πάντα στο 1968 και από τα ίδια μικρόφωνα περνά και η φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου που μιλά για μία ακόμη σταύρωση των Ελλήνων.
Απευθύνομαι απόψε το βράδυ του Σαββάτου προς τα σκλαβωμένα αδέρφια μας στην Ελλάδα. Για μας απόψε δεν είναι Ανάσταση. Παραμένει Μεγάλη Παρασκευή. Γιατί ο λαός μας είναι ακόμη σταυρωμένος. Οι καμπάνες της Αναστάσεως θα ηχήσουν όταν ο ελληνικός λαός και πάλι επιβάλλει την κυριαρχία του. Αυτή τη βορά μια για πάντα.
Θα ακολουθήσει μία επταετία που φαντάζει σαν αιώνας, μέχρι που κάτι θα σκυρτήσει στην Αθήνα του 1973. Κάτι συμβαίνει στο κτίριο της νομικής.
Το πρακτορείο Associated Press μεταδίδει ότι μετά από τις συγκρούσεις της Πέμπτης μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας, τις πρώτες σοβαρές, αφότου ο στρατός κατέλαβε την εξουσία πριν από 6 χρόνια, μια τεταμένη ηρεμία έχει επικρατήσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αρκετοί φοιτητές τραυματίστησαν, ενώ πολλοί από αυτούς συνελήφθησαν.
Ένα τμήμα της ελληνικής νεολαίας έχει μόλις εξεγερθεί και ο Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης τεκμηριώνει από τη συχνότητα του BBC το δικαίωμα του ανθρώπου να απαντά με βία στη βία κάθε ανελεύθερου καθεστώτος.
Γιατί θαυμάζουμε όλους τους ανθρώπους που αντιστέκονται? Όλοι μας οι ήρωες, θα έλεγα, είναι ήρωες που αντιστάθηκαν απέναντι σε καθεστώτα αυθαιρεσίας και παρεβίασαν βεβαίως νομικιστικά κοιταγμένο κάποιο νόμο. Μα πολεμάνε ένα καθεστώς που έχει καθιερώσει την βία. πώς αλλιώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το καθεστώς. Βεβαίως και με μέσα που μπορεί να συνιστούν βία. Αλλά δεν είναι πρωτογενής αυτή η βία. Είναι άμυνα.
Η ελληνική υπηρεσία του BBC θα επιστρέψει σε αυτές τις δύσκολες ημέρες της δικτατορίας ύστερα από 2 δεκαετίες με ένα μεγάλο αφιέρωμα. Δίνει το λόγο σε διανοούμενους, δημοσιογράφους και καλλιτέχνες. Και κάποιοι από αυτούς διαλύουν το μύθο περί της παλαϊκής αντίστασης των Ελλήνων ενάντια στη χούντα των συνταγματαρχών, όπως εδώ το 1986 με τον Γιάννη Ζίγδη και τον Μάριο Πλωρίτη.
Η δικτατορία βοήθησε πολύ στην διαφθορά των ηθών, τόσο στον πολιτικό κόσμο όσο και στους πολίτες.
Το γεγονός πως μια δράκα ανθρώπων χρησιμοποιώντας τα όπλα πέτυχε να επιβληθεί σε 10 εκατομμύρια ανθρώπους επί 7 ολόκληρα χρόνια ήταν ένα φοβερό σχολείο για τον Έλληνα, που ο καθένας πήρε το δίδαγμα ότι φτάνει βία, φτάνει απάτη για να τα καταφέρουμε.
Ένα χρόνο αργότερα, το 1987, και ο Μίκης Θεοδωράκης θα καταθέσει την άποψή του στο σταθμό.
Η αδυναμία του κόσμου να παλέψει για τη Χούντα, και η οποία δεν οφείλεται στον κόσμο αλλά στην πολιτική ηγεσία του, δεν του έδωσε η πολιτική ηγεσία του, όλη η πολιτική ηγεσία του, όλοι, δεν του δώσε το μέσο για να χτυπήσει όπως ήθελε τη Χούντα. Γιατί ο λαός δεν μπορεί να αυτοοργανωθεί. Δεν έγινε, ας πούμε, όπως το ΕΑΜ, να γίνει μια μεγάλη οργάνωση η οποία να είναι στο ύψος τη δικτατορία και να χτυπήσει τη δικτατορία. Και όντως αδύναμος ο λαός, πικράθηκε.
Η υπηρεσία του BBC δεν θα περιοριστεί στην κάλυψη της διεθνούς ή της ελληνικής επικαιρότητας. Από τα στούντιο του Bush House, στην καρδιά του Λονδίνου, μεταδίδονται οι φωνές των ανθρώπων που δημιούργησαν το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Κάποτε ήταν ο Νίκος Καζαντζάκης στο μικρόφωνο και κάποτε ο Κάρολος Κούν. Εδώ ο τελευταίος σε συνέντευξή του το 1965.
Προσπαθήσαμε να κόψουμε κάθε τι ρητορικό. Κάθε τι που να έχει αίσθημα απαγγελίας και στατικότητας. Πιστεύουμε δηλαδή πως ο Εσχύλος έχει γράψει πριν από όλα θέατρο. Ο ποιητικός λόγος σε ένα θεατρικό έργο δεν έχει αξία εφόσον δεν βγαίνει οργανικά από τις καταστάσεις και δεν παίρνει μια μορφή θεατρική. Η εργασία που πρέπει να κάνει ο Έλληνας καλλιτέχνης ή κάθε καλλιτέχνης είναι να είναι όσο μπορεί πιο δεμένος με το χώμα του. Όσο πιο δεμένος με το χώμα του, τόσο πιο παγκόσμιος είναι.
Ο πολιτισμός έχει πάντα τη θέση του σε ιστορικές εκπομπές της ελληνικής υπηρεσίας του BBC, όπως οι όχθες του Τάμεση. Μόνο που από τα μέσα της δεκαετίας του 90, στα στούντιο του Bush House, πνέει και ένας νέος άνεμος. Όταν το συγκρότημα Τρύπες θα έρθει στο Λονδίνο το 1994 για μια συναυλία στο Club Marquee, παραγωγοί του BBC το παρακολουθούν και του ανοίγουν τις βαριές πόρτες του Bush House.
Yeah.
έτσι ψυχοραγούσε.
Όλοι είναι ωραία στον παράδεισο.
Καθένας βρίσκει αυτά που πάντοτε προσπούσε.
Όλοι είναι ωραία στον παράδεισο.
Βρήκα κι εγώ μια φυλακή για την καρδιά μου που λευτερή δεν άντεχε ψυχοραγούσε.
Εκτός από τον πολιτισμό όμως, ο νέος άνεμος πνέει και στη δημοσιογραφική κάλυψη των παγκόσμιων γεγονότων. Ένα τεράστιο δίκτυο ανταποκριτών, από την Ουάσιγκτον μέχρι την Κωνσταντινούπολη, επιτρέπει στην ελληνική υπηρεσία του BBC, που πλέον μεταδίδεται και από τη συχνότητα του Sky, να βρίσκεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη, μεταδίδοντας τις νέες τάσεις. Στην τελευταία εκπομπή της υπηρεσίας, ο σταθμός παρουσίασε ένα απάνθισμα αυτών των ανταποκρίσεων.
Εδώ Λονδίνο, ακούτε BBC στα ελληνικά για τελευταία φορά.
Εδώ Λονδίνο, ακούτε BBC, οι κυριότερες ειδήσεις.
Βρισκόμαστε έξω από το κτίριο της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο. Η πρεσβεία τελεία ακόμη υποκατάληψη.
Έκρηθμη παρέμενε ως αργά το μεσημέρι η κατάσταση στην πρωτεύουσα Νάλτσικ της Ρωσικής Δημοκρατίας Καμπαρτίνο Μπαλκάρια, γειτονική στη Τσετσενία.
Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στις ανατολικές συνοικίες του Παρισιού, σύμφωνα με την αστυνομία.
Ορκίζεται αυτή τη στιγμή στο παλάτι Σαρλότεμπουργκ του Βερολίνου η πρώτη γυναίκα καγκελάριος της Γερμανίας. Η σημερινή βομβιστική επίθεση, την οποία πραγματοποίησε Παλαιστίνιος καμικάζης στην πόλη της Νετάνια, είναι η τρίτη από τον Αύγουστο, οπότε και το Ισραήλ απομάκρυνε επίκους και οικισμούς αυτών από τη Γάζα.
Βρισκόμαστε στο κέντρο του Ναϊρόμπι, στον τόπο που έχει αποκληθεί το Ground Zero, το πεδίο 0 της Αφρικής.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής των Βρυξελών την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή θα καταλήξει σε συμφωνία για το ύψος του κοινοτικού προϋπολογισμού κατά την επταετία 2007-2013.
Είναι σχεδόν αδύνατο να περπατήσεις στους δρόμους γύρω από την Ταξίμ, την κεντρική πλατεία της Κωνσταντινούπολης, χωρίς να ακούσεις κάποιο ελληνικό τραγούδι.
Τέλος, θα ήθελα να αποχαιρετήσω τους φίλους ακροατές της ελληνικής υπηρεσίας του BBC, την επικοινωνία με τους οποίους θεωρούσα πάντοτε ιδιαίτερη επαγγελματική αλλά και προσωπική τιμή μου.
Το BBC και το Foreign Office όμως θα αποφασίσουν τελικά να κλείσουν την ελληνική υπηρεσία του BBC το 2005. Ο ψυχρός πόλεμος έχει τερματιστεί και η Βρετανική διπλωματία στρέφει το βλέμμα της στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου χρειάζεται επιγόντως κεφάλαια για να ξεκινήσει τη λειτουργία αραβόφωνης τηλεόρασης. Έχει έρθει η στιγμή για την τελευταία γενιά δημοσιογράφων της υπηρεσίας να χαιρετήσει τους ακροατές της. Ο Θανάσης Γκαβός και ο Γιάννης Καραβίδας κάνουν έναν επίλογο για όλους εμάς που περάσαμε κάποτε από το ιστορικό Bush House του Λονδίνου.
Και θα κλείσουμε κάνοντας μία αναφορά στους ανθρώπους που έμειναν στην ελληνική υπηρεσία του BBC μέχρι το πέσιμο της αυλαίας.
Στο Λονδίνο λοιπόν ήταν η Μέρη Κουρτζιάνου, Νικήτας Πατρικιάνους, η Πέννη Παπαδοπούλου, η Μέτα Τσικρικά, η Νάγια Χατζιπάνη, η Λένα Χουρμούζη, ο Γιώργος Φελίδης, η Ειρήνη Ρουμπόγλου, ο Θήμιος Μπαμπανάτσας, ο Τάσος Κοκκινίδης, η Μαριλένα Καφούρου, η Μαρία Καστρισιανάκη, η Δόξα Σιβροπούλου, ο Μιχάλης Κοσμίδης, η Ρόζη Βουδούρη και οι ομιλούντες.
Θανάσης Γκαβός
και Γιάννης Καραβίδας. Από όλους εμάς λοιπόν, γεια σας για τελευταία φορά από το Λονδίνο και την ελληνική υπηρεσία του BBC.
Και μαζί με τους παραγωγούς από το Λονδίνο μας αποχαιρετούσε τότε και ο Γιώργος Σεφέρης, που κάποτε μιλούσε από τα μικρόφωνα του σταθμού ως εξής.
Εδώ τελειώνουν τα έργα της θάλασσας, τα έργα της αγάπης. Εκείνοι που κάποτε θα ζήσουν εδώ που τελειώνουμε, αν τύχει και μαυρίσει στη μνήμη τους το αίμα και ξεχυλήσει, ας μη μας ξεχάσουν τις αδύναμες ψυχές μες στα σφοδίλια. Ας γυρίσουν προς το έρευος τα κεφάλια των θυμάτων. Εμείς που τίποτε δεν είχαμε, θα τους διδάξουμε τη γαλήνη.
Κάπου εδώ όμως θα σας αποχαιρετήσουμε και εμείς. Ο Δημήτρης Μαρούλης ήταν στην έρευνα αρχείου, ο Άρης Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Γεια σας.
the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing, except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop on him, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stuck on him, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. Like a light.